І в нас на черзі ще одна тема. Так, лідери країн ЄС погодили на саміті в Брюсселі продовження обмежувальних заходів проти Росії ще на 6 місяців, тобто до 31 серпня 2017 року. Про це передає Deutsche Welle. Ну і, власне, про це далі говоритимемо. І допомагатиме нам в цьому політолог Кирило Сазонов, який вже є у нас в студії. Пане Кириле, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Ну, рішення наскільки було очікуване саме з приводу оцього сектору, власне, цієї групи санкцій, пане Кириле? Чи, в принципі, тут уже ми, ну, були спокійні українці і наші?
Совершенно, да, совершенно право. Рішення було очікуване, воно було прийнято до того і було просто формалізовано. Тобто ніяких страхів, ажіотажа в цей раз воно не визвало. Друге діло, не буде ли воно останнім? Вот это очень важный вопрос.
Зважаючи... А чому? Що викликає, ну, в нас такі думки, що це можливо?
Ну, давайте сначала исходить из того, что санкции все равно отменят когда-нибудь. То есть их прекратят продлевать. Это очевидно, это потому что никто не собирается вечно жить в убыток себе. А Европа несет определенные убытки. Ничего личного, только бизнес, своя рубашка ближе к телу. То есть премьер Италии уже высказывался на эту тему. Немецкий бизнес очень давно хочет снятия санкций. И Франция, в принципе, тоже готова к переговорам. Так что, возможно, это последнее продление санкций. Возможно, предпоследнее. Но мы должны быть готовы к тому, что их все равно снимут, рано или поздно.
Ну, знаємо, що кожні півроку це рішення приймається, вже от, в принципі, останні, там, починаючи з 2014 року. І раніше були побоювання стосовно того, що вони можуть бути відмінені вже в якийсь з цих разів, але, зрештою, тоді, з одного боку, Україна намагалась демонструвати якісь дії проти там окремих осіб, якісь розслідування, результати. З іншого боку, і сама Росія не дуже-то йшла на поступки, зокрема, в своїх діях на Донбасі, невиконання Мінських угод. І все це спонукало санкції продовжувати. От якщо говорити про відміну, то тут ми можемо говорити про те, що Росія буде давати, все-таки демонструвати якісь поступки, тому що вже були заяви стосовно того, що якщо Мінськ буде виконаний, то цілком можливо, що наступного продовження санкцій щодо Росії вже не буде.
Безусловно, Украина должна делать все, чтобы санкции продлевать, поскольку Россия остается нашей головной болью и главной угрозой. Но исходить из того, что это будет не вечным. И понимать, что все зависит, в принципе, по большому счету, интересы Украины отстаивает только Украина. Все остальные следуют в фарватере своих интересов. То есть Украина должна работать над собой. Если мы хотим, чтобы с нами считались больше, чем с Россией, мы должны быть не лучше, не красивее, не добрее. Ми повинні бути інтересні, ми повинні бути сильніше, багаче, перспективніше.
Ну, тобто повертаємось нібито до економічних показників, але я, знаєте, про що подумала? Питання Криму, воно трошки, мені здається, стоїть окремо, і неодноразово лідери європейські заявляли, що Крим ми не пробачимо. Для них це прецедент. І ми знаємо, що є низка санкцій, прив'язаних саме до анексії Криму. Тобто, допоки не буде повернуто Крим, санкції не будуть зняті. І тут от питання, що вони будуть не вічні санкції, як тут із цим бути?
Тут є вілка така, є санкції, які введені були за Крим, а є санкції, які введені за Донбас. Санкції, які введені за Донбас, вони секторальні, вони гораздо тяжелі для Росії. Да, іменно вони створюють головні проблеми. Українська дипломатія робить все, щоб прив'язати Крим до Донбасу. Но не факт, що це получиться.
Але слухайте, це було б супер, тому що тут можна говорити про те, що це справді буде, ну, якщо не вічно, то дуже довго.
Знаєте, я думаю, що все-таки нас не будуть підтримувати безконечно. На нас, наоборот, будуть давити, нас будуть немножечко склоняти к уступкам, тому що Європа хоче рішити цю проблему як-то. Она хочет заниматься бизнесом, но тут без убытков из этой проблемы не выйдешь. За чей счет будет решена эта проблема? Европу, в принципе, устраивает решить за счет Украины.
От якщо говорити саме про цей санкційний пакет, справді там очевидно Донбас якби все-таки відіграє основну роль, але також є питання Криму і є питання не пов'язані з Україною. Зокрема, от дії Росії в Сирії, які от по вже факту з Алеппо викликали в міжнародної спільноти велике обурення щодо її дій. От наскільки ці фактори можуть вплинути, зокрема, і на рішення щодо санкцій, які в наступний раз так само будуть розглядатися вже всередині 17-го року.
Не будемо забувати ще про збитий Боїнг малазійський. Вот. Тобто гріхів у Росії багато. І по большому счету її можуть дожати. Дожати до будь-якого стану, тобто вплоть до того, щоб розділити на кілька частей. но могут остановиться на полпути и предпочитать торговлю. То есть это от нас в даному случаї не зависить, к сожалению.
До речі, мені здається, що питання санкцій по Сирії, вони справді можуть стати, ну, наступним чимось на заміну, власне, санкціям, пов'язаним з Україною. А наскільки тут роль Сполучених Штатів, допоки досі невідома ще, та, якою буде вона після того, як прийде на пост новий президент Трамп, якось досі не зрозуміло його поведінка, на вашу думку. Тому що США, ну, власне, в фарватері тих, хто вирішує, будуть санкції, не буде санкцій.
Да, на самом деле, санкції, які вводять США, вони для Росії не дуже критичні. Гораздо критичні санкції з сторони Євросоюзу. От. Що стосується Трампа, він не зможе змінити цілий курс країни. Потому что есть Сенат, есть Конгресс, есть консервативная партия, они очень настроены достаточно жестко. Что касается их личных отношений с Путиным, будет короткий период любви, несколько красивых заявлений, а потом Трамп начнет действовать в своих интересах, и Путину будет гораздо хуже, чем при голубе мира Обаме.
Повертаючись до питання санкцій стосовно Росії від Європейського Союзу, от, зокрема, в Брюсселі вже підкреслили, що якщо Росія буде демонструвати якісь поступки по Мінську, то цілком можливо, що навіть і цей санкційний пакет, який діє зараз, він може бути обмежений ще раніше, до середини 17-го року. От, наскільки взагалі вірогідним є така стратегія Росії? Чи можна говорити про якісь тимчасові поступки, чи то по мінському процесу, чи то по деескалації конфлікту на Донбасі загалом, по питаннях розведення військ, і наскільки це може вплинути на рішення європейських партнерів?
Давайте розглядати, якщо не по пунктам, а в цілому картину, що необхідно Росії. Програма «Максимум», ради якої все і затівалося, це ліквідація української незалежності, взагалі демонтаж, або повернення України в свою сферу впливу. От на ці умови Росія готова йти на якісь уступки, якщо Україна піде на це. То есть выборы в Ордло под дулами российских автоматов, сохранение российского протектората политического там, а Украина все это финансирует. То есть амнистия боевиков, создание народной милиции так называемой, вот это хочет Россия. И проблема не в том, чего она хочет, проблема в том, что наши европейские партнеры в своих интересах могут нас к этому подталкивать. Чтобы нами не могли управлять, мы должны быть независимыми по-настоящему, не только по декларации. То есть это экономические реформы, мы должны быть экономически независимыми, не зависеть от кредитов, не зависеть от вливания валюты. Только так, вот затянув пояса, сделав экономный бюджет самодостаточный, мы можем жить. Мы должны быть независимы энергетически. То есть повышать добычу своего угля, как сейчас мы начали. Повышение закупочной цены на уголь тоже позволяет нам не зависеть ни от России, ни от Ордло, а покупать его где угодно. Развивать собственную добычу газа – это самое важное, это самое критичное для нас. И развивать собственную добычу нефти. Дело в том, что у нас есть все полезные ископаемые, даже сейчас. Нужно просто вкладываться в это дело, делать их добычу рентабельными. Ну, сейчас по газу тоже цены уравняли. И, то есть, Украина должна делать реформы в энергетике, в экономике. В энергетике уже она, в принципе, проходит. В экономике ряд реформ начат очень важный. Но мы, когда мы будем сильными и самодостаточными, мы будем по-настоящему независимыми. И мы сможем отказываться от каких-то условий.
Ну от я пригадую розмову, яка відбувалася півгодини тому з фінансовим експертом Еріком Найманом. Зокрема, говорили ми про прогнози в економіці на 17-18 рік, і він якраз зазначає, що дуже важко буде Україні саме десь от на початку 18-го року, коли потрібно буде виплачувати зовнішні борги, які якраз на станом на 18-й рік зростуть, і тут ми якраз не обійдемося без кредиту МВФ. Так от, як це все може корелювати, зокрема, видача Україні кредиту від МВФ з тими вимогами по деескалації конфлікту на Донбасі, які нам може висунути Євросоюз, зважаючи на свої бізнес-інтереси?
Я изучал этот вопрос, открою вам простой очень секрет. МВФ дает деньги всегда с трудом, со скрипом, с массой условий, но когда приходит время нам отдавать долги, он дает деньги в срок и быстро, потому что с этих денег мы часто и отдаем свои долги. Так что этой проблемы острой не будет. Вот. И я не согласен с тем, что будет самое тяжелое в 2018 году. Самое тяжелое было в 2014, когда банда сбежала, вывезли что могли, как там Янукович говорит, ручную кладь вывезли. И на счету казначейства Яценюк обнаружил 108 тысяч гривен. При том, что надо выплачивать зарплаты, пенсии, финансировать армию. А у нас 100 тысяч гривен это никак. И вот это был кризис. И мы несколько раз на самом деле находились на грани дефолта. Пока не вышли, что сейчас у нас запас, у нас вполне серьезно несколько миллиардов. И у нас за эти два года уменьшился немножко внешний долг. То есть, несмотря на то, что мы брали кредиты, мы и отдавали. Так что я считаю, что кризис как раз пройден. И у нас вот эти два года самых тяжелых, которые были, два года каких-то реформ, каких-то действий, каких-то отчаянных попыток, и мы показываем какой-то рост уже. Так что я думаю, что кризис пройден.
Якщо говорити про те, що Україна теж має демонструвати продовження санкцій, розширення санкцій зі свого боку, та, аби показати Європі, що ми теж в цьому напрямку працюємо. Нещодавно була заява від міністра закордонних справ пана Клімкіна про те, що це буде зроблено. Чи справді ну, ми можемо розраховувати? Мені здається, що вони якісь непомітні, ці українські санкції щодо Росії.
І почалися, пам'ятаємо, що з 16-го року лише.
Санкції України теж я б розділив на дві категорії. Во-первых, независимо от их эффективности, мы их должны вводить. Потому что если мы не вводим санкции против России, как мы можем требовать этого от других? А во-вторых, ряд наших санкций по продукции двойного назначения, по продукции для военных предприятий России оказались очень болезненными. То есть Россия сейчас в авиастроении, в ракетостроении...
Помнитаем все эти ракеты, які впали, да. Российские.
Да. Мы готовились к этой войне задолго. Вот. Но Россия не получает. В Украине собирали всю точную аппаратуру. Россия больше уже крупноузловой сборкой занималась, и сейчас они в очень тяжелой ситуации. Заменить украинскую продукцию нечем, а мы им, извините, военное, космическое, ничего продавать не будем.
Тобто, в принципе, очень... найважливіший точковий удар мы уже, в принципе, зробили. Да, главное да, его просто да. Теперь не відступати.
То есть российские предприятия держались за счет каких-то запасов украинских запчастей, теперь нет. И они сразу же автоматически проигрывают гонку и США, и Европе, и НАТО, они проигрывают гонку вооружений.
Але я от пам'ятаю, знову ж таки, якщо говорити про можливий відкат санкцій, нещодавно була так само новина про те, що компанія американська та й от США пом'якшує санкції щодо компанії з якоїсь, знову ж таки, російської оборонної, Рособоронпром, здається, якщо не помиляюсь, з приводу виготовлення, знову ж таки, якогось там технічного приладу, тощо, який їм дуже потрібен американцям. Тобто виходить, що чи немає ситуації, що там, де треба, принаймні Сполученим Штатам, можливо, десь і Європі, вони обходять санкції. І так само США і Росія, так само, я пам'ятаю, були новини, вони теж обходять санкції, здається, йшлося про якісь поставки там морем. Чи вдається обходити їх?
Всі ісходять завжди, опять-таки, із своїх інтересів. Тобто, коли щось людям потрібно, наші інтереси уходять во второй план. Тому, крім України, ніхто об Україні заботитися не буде. Тобто, ніхто не прийде нас кормити, нас не приймуть в Європу, просто щоб підняти нам зарплати і пенсії. Все, що ми зможемо зробити, все, що ми робимо виключно самі.
От Росія, відповідно, теж вводить свої антисанкції, які діють, і за різними прогнозами там 9,3 мільярди так, збитків, принаймні, Євросоюз поніс вже за результатами цих двох років, скільки діють антисанкції. От наскільки вони, в принципі, є дієвими з точки зору саме російської економіки, не російської пропаганди, про яку постійно от, заявляють, підраховують, що мов Росія так само може цей процес контролювати, як і Європейський Союз. Чи можемо ми говорити про те, що в даному випадку Євросоюз якось залежить від того, що Росія власне в межах цих контрсанкцій робить?
Безусловно, Росія – це дуже великий ринок, на який зав'язана маса западних компаній. І вони... Если не несут убытки, то, по крайней мере, теряют значительную прибыль. Именно поэтому пророссийское лобби достаточно сильно работает в той же Германии. Они хотят заниматься бизнесом, они не знают, где Украина. То есть, если ты разговариваешь с представителями стран Балтии, с представителями Польши, они понимают всю степень российской угрозы, они готовы затягивать пояса, помогать Украине, потому что они понимают, что они следующая жертва. Но если ты говоришь с представителями Франции или Италии, они смотрят на это как-то, ну, это так далеко. И они понимают, что как бы там ни было на востоке Европы, как-то Германия все это разрулит, и Францию, Италию никогда эти проблемы не коснутся. Их гораздо больше интересует Магриб, их интересует Ближний Восток, их интересует Сирия, Север Африки, потому что оттуда у них идут мигранты, оттуда идут проблемы. Ну, а Франция вообще, она замкнута, она как представитель Ближнего Востока в Европе. Поэтому их украинские проблемы интересуют гораздо меньше, и они не понимают, почему их бизнес должен терять. Зачем санкции против России? Поэтому я подозреваю, что именно юг Европы, юг, запад Европы, это будут главные инициаторы снятия санкций.
А что скажете про Норвегию? Мне кажется, там тоже у них есть низка интересов, вот тут уже чисто бизнесовых, и неодноразово были заявы, до речи, даже и двух на уровне министров, если не помиляюсь, про то, что треба відновлювати співробітництво.
Да, Норвегия, с одной стороны, выступает за возобновление сотрудничества с Россией, но с другой стороны, держит, скажем, фигу в кармане. Потому что Норвегия наращивает поставки нефти и газа в Европу и отлично на этом зарабатывает. А это одна из схем, на самом деле, причинения серьезного ущерба России. Это не понижение цен на нефть, а вытеснение ее с рынка. То есть нефть может подняться чуть в цене и дороже, но если Россию выжмут и увеличат закупки у Норвегии, у Ирана, и вот строят, я все время забываю, как называются эти пункты приема газа на побережье Греции, допустим, для американского, для сжиженного газа, то Россию просто вытесняют с рынка. Для России это страшные убытки. Гораздо хуже, чем просто от падения цен на нефть, потому что газ обратно не закачаешь в скважины. И поэтому Норвегия в этом процессе, она выгодоприобретатель очень хороший.
А чем еще, кроме Сирии и беженцев, может манипулировать Россия, чтобы санкции были скасованы?
Россия может формально идти на какие-то уступки по Минску. То есть ритуально они могут прекратить обстрелы на неделю и сказать, смотрите, мы держимся, мы сдерживаем их. Во-вторых, у них есть свой политический проект, главное, который они разыгрывают карту, работает несколько сценариев одновременно. Это то, чем сейчас занимается Савченко и ряд украинских политиков в Верховной Раде. Это усадить за стол переговоров представителей Украины официальных, уровень президента или представителя Верховной Рады, и лидеров так называемых непризнанных республик. Если это получается, то Россия показывает эту картинку Европе и говорит, смотрите, во-первых, как прекрасно они разговаривают. А во-вторых, вы видите, что Донецк с Киевом ведут переговоры, значит, Донецк с Киевом и воевали. Мы ни при чем, мы здесь просто вот посредники. И тогда получается, что Россия будет выглядеть уже не как агрессор, а как миротворец, который пытается помочь договориться, а в Украине якобы гражданский конфликт. Вот на этой почве России и Европе будет легче всего прийти к компромиссу и отменить санкции. Поэтому рубить на корню мы должны такие попытки прямых переговоров категорически.
Продовжуючи тему антисанкцій, все-таки в, ну, сама російська пропаганда, вона розігрує карту, що Росія, як я вже казав, справді шкодить так само Європейському Союзу цими антисанкціями, як Європейський Союз Росії, і що це такий взаємний збиток, і розігрують, що саме от на цьому так само росіяни мають затягнути пояси, мають чекати, що Росія має певний запас міцності, що вона витримає. От наскільки цю карту ще вдається розігрувати вдало, тому що 2,5 року справді з російських ринків зникла величезна кількість товарів, як українських, так і європейських. Наскільки це ще ефективно, і чи можемо говорити про те, що з часом все-таки це буде відображатися на рейтингах російських політиків?
Битва холодильника з телевізором, як її називають, вона продовжатися може достатньо довго.
Самое у выпадку России.
Да, российский народ, они привыкли жить плохо. То есть редкие периоды, когда жили более-менее нормально, роста цен на нефть быстро сменялись обычной бедностью. То есть они готовы терпеть достаточно долго, но если уж затягивать пояса будет некуда, то там сразу наступит эффект домино. Наступит что-то страшное, страшная катастрофа. Почему? Потому что рейтинг Путина, рейтинг правительства в России не имеет особого значения. Честные выборы последний раз там были, наверное, в 17 или 18 году прошлого века. Вот, поэтому власть будет держаться зубами, нынешняя группировка будет держаться зубами за власть, и она не уйдет в результате падения рейтингов. Она уйдет либо в результате дворцового переворота, либо в результате большого бунта. Почему, собственно, Европа и не затягивает окончательно пояса на шее Кремля? Потому что они боятся, что если эта пирамида обвалится, забрызгает всех.
Будет ланцуговая реакция.
Да, и предпочитают дать 10-15 лет, чтобы это спокойненько, тихо развалилось само.
Пане Кирило, у мене ще, знаєте, яке запитання виникло. Все-таки ми говоримо про літо 17-го року, коли буде завершуватись буде строк усіх піврічних санкцій економічних. Щодо інших із секторальних санкцій, коли їхній строк стікає, яка буде їхня доля, на вашу думку?
Ну, прогнозувати на полгода вперед зараз дуже складно. Особливо з того розрахунку, що весною вибори все-таки в Італії. І Америка вже як-то покаже Трампу, що він робить. Плюс ожидание выборов осенних в Германии. То есть за полгода изменится столько, я бы не стал делать прогноз. Я думаю, что все-таки в следующий раз санкции будут продлены. Но, возможно, в следующий раз станет последним. Но очень много факторов. Зависит много от Украины, от действий России многое зависит, і от действий європейських еліт. Російське лобі там достатньо сильне, це необхідно учитувати.
Якщо говорити про дії України, то що має Україна в даному випадку продемонструвати для того, щоб принаймні в наступний раз вже влітку 17-го року ці санкції були продовжені? Ми маємо показати якісь результати розслідувань, ми маємо так само показати, що ті люди, стосовно яких заморожені активи, так само відбувається активний слідчий процес, чи, можливо, навіть вже результат цього слідчого процесу?
Ну, це полгода можна показати вже результат, але активне слідство повинно йти, так, да, безусловно. Якщо ми говоримо о наших беглих товаришах, то їх, по ідеї, треба ставити собі ціль отримати їх обратно, отримати їх в Україну, щоб вони отримали законний приговор суда. Этим треба займатися дуже плотно. Упустили практично 2 роки, Генпрокуратура займалася цим дуже вяло. Зараз процес активізувався, чекаємо результату.
А ви маєте на увазі, що вони все-таки мають потрапити під дію українського правосуддя, якимось чином опинитися на території України, чи це може бути заочне засудження, яке буде, в принципі, як певна політична воля сприйматися на Заході?
Є просте слово екстрадиція. Якщо ми докажемо...
Але ми говоримо про Росію.
Ну, із Росії... Росія, на самом деле, наших беглих може здати в будь-який момент, як в качестві розмінної монети. Но она предпочитает их использовать, пока они еще с деньгами, они предпочитают их использовать для влияния на украинскую политику. То есть создаются здесь партии на эти деньги, покупаются партии, создаются СМИ, вливается куча денег в процессы в Украине. То есть Россия хочет свою политическую силу завести. И сейчас там идет кастинг несколько разных политических сил, которые считаются друзья России, предполагается слить их в одну и работать на одного кандидата, на одну партию. И все эти деньги и ресурсы направить на это.
Тобто ми говоримо про найближчі вибори, які будуть в Україні, якраз, да, до цього, да, часу підготувати цей сценарій.
Якщо Росія зможе провести лобі в Верховній Раді більше і мощніше, ніж зараз, щоб достатньо впливати на процес, то це дозволить їй вирішити масу питань без потерь. Україна послушно внесе змінення в Конституцію і...
Почули вас. Я нагадаю, що в нас в студії політолог Кирило Сазонов. Пане Кирило, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.